السيوة ده. لكنها دي او
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanayokujia saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikia pia kupitia washirika wetu Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikia kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunya. Na katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida la wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Wagombea urais nchini Marekani Kamala Harris na Donald Trump wanaendelea na harakati zao za mwisho mwisho kuelekea uchaguzi wa Jumanne wiki ijayo ambao unaelezwa kama wenye ushindani mkali zaidi. Wawili hao wanahutubia mikutano ya kampeni katika majimbo mbalimbali, hasa yale ambayo utafiti unaonyesha ndio atakayoamua mshindi wa kinyang'anyiro hicho. Ikiwa ni wikendi ya mwisho kabla ya uchaguzi wa rais wa Marekani, wagombea hao wamekita kambi katika majimbo muhimu kuwarai wapige kura kujitokeza kwa wingi, wakifanya mikutano katika majimbo kama Michigan, Wisconsin na hii leo wakiwa North Carolina. Mamosi, wawili hao wanafanya mikutano katika jimbo hilo ikiwa ni mara ya nne kwao kufanya mikutano ya kampeni katika jimbo moja kwa wakati mmoja kwa siku moja. Hii kiashiria jinsi baadhi ya majimbo yanavyopewa umuhimu na viongozi hao kuelekea uchaguzi wa Jumanne. Harris katika mikutano yake ya kampeni kwenye jimbo la Michigan na kwingineko ambako amekuwa mara kwa mara akiandamana na baadhi ya nyota wenye ushawishi, amekuwa akisisitiza umuhimu wa umoja na demokrasia. Harris pia alitarajiwa kutembelea majimbo mengine akisisitiza dhamira yake ya kulinda haki za uzazi na kadhalika kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa. Na katika kwingineko, ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba ni kinyang'anyiro kikali bila tofauti kubwa kati ya wagombea hao wawili kwenye majimbo muhimu. Na Rais Donald Trump ameendelea kumkosoa mpinzani wake Kamala Harris akisema kwamba hana uwezo na kwamba atavuruga Marekani zaidi ya ambavyo ameivuruga kufikia sasa kwa maneno yake, na kueleza kwamba Amerika itakuwa kuu, bora, shupavu, tajiri, salama na yenye nguvu kuliko hapo awali iwapo wa Marekani watamchagua. Kwingineko, kiongozi mkuu wa Iran leo Jumamosi alitishia Israeli na Marekani kwa kile alichosema kitakuwa ni jibu kali juu ya mashambulizi dhidi ya Iran na washirika wake. Ayatollah Ali Khamenei amezungumza huku maafisa wa Iran wakizidi kutishia kufanya mashambulizi mengine dhidi ya Israeli baada ya lile la Oktoba 26 dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ambalo lililenga vituo vya kijeshi na maeneo mengine na kuua takriban watu watano. Mashambulizi yoyote zaidi kutoka pande zote mbili yanaweza kuwa na athari zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati ambalo tayari linashuhudia vita vya Israeli na Hamas katika ukanda wa Gaza, na vile vile uvamizi wa ardhini wa Israeli nchini Lebanon na unaweza kuwa mzozo mpana zaidi wa kikanda. Kiongozi huyo wa Iran hakufafanua juu ya muda wa shambulio lililotishiwa wala alitalenga wapi hasa. Jeshi la Marekani linafanya kazi katika eneo lote la Mashariki ya Kati huku baadhi ya wanajeshi sasa wakisimamia mfumo wa ulinzi nchini Israeli uitwao THAAD. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ofisi ya waziri mkuu wa Mauritius inasema kwamba hatua ya kufunga mitandao ya kijamii ni muhimu kwa usalama wa kitaifa. Lakini wakati ofisi hiyo ikieleza hayo, kumekuwa na ukosoaji kutokana na hatua hiyo ya kufunga mitandao. Mamlaka ya mawasiliano ya Mauritius imeamuru kwamba mitandao yote ifungwe ili kuanzia Ijumaa hapo jana hadi tarehe 11 mwezi wa Novemba, siku moja tu baada ya uchaguzi mkuu katika taifa hilo. Hatua hiyo imechukuliwa wakati nchi ikikabiliwa na kashfa za mawasiliano ya watu maarufu kunaswa na kuwekwa wazi katika mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka wamesema mawasiliano ya watu 20 wakiwemo wanasiasa, polisi na mawakili, waandishi wa habari na wanachama wa mashirika ya kijamii yamenaswa na kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii tangu katikati mwa mwezi Oktoba. Na shambulizi dhidi ya mji kati ya mji wa kati huko Israeli mapema Jumamosi lilijeruhi watu 11. Huko kiongozi mkuu wa Iran akiapa kujibu mashambulizi ya Israeli ya wiki iliyopita. Shambulio la alfajiri katika mji wa Tira ambalo lilifuatia ving'ora vya mashambulizi ya anga katikati mwa Israeli lilikuwa mojawapo ya mashambulio kadhaa kutoka Lebanon mapema asubuhi. Mengi ya makombora hayo yalinaswa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Israeli THAAD, huku mengine yakitua katika maeneo ambayo hayakuwa na watu.
Hili ni jarida la wikendi. Ni wikendi nyingine tunakukaribisha kwenye jarida la wikendi, kipindi ambacho kinatayarishwa kwa ushirikiano wa VOA, Azam TV na Citizen TV. Wiki hii tunaangazia siasa za Marekani kuelekea Novemba 5 ambapo wapiga kura watakuwa na fursa nyingine ya kuamua nani anaongoza White House. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya Sauti ya America VOA Washington DC. Karibu.
Kutoka Azam TV Dar es Salaam Tanzania, mimi ni Ivona Kamuntu. Kabla ya kuanza mjadala wetu, tungane na Huba Abdi kwenye taarifa hii.
Wagombea wakuu wa urais katika uchaguzi wa Marekani, Kamala Harris na Donald Trump, wanamalizia kampeni kuwavutia wapiga kura upande wao kuelekea Jumanne Novemba 5, huku ukusanyaji maoni ukionyesha kwamba ni vigumu kutabiri mshindi. Harris na Trump wamekita kambi na kufanya kampeni katika majimbo yenye ushindani mkubwa kuwashawishi wapiga kura ambao labda hawajafanya uamuzi wa mwisho. Wanazunguka katika majimbo manane ya Michigan, North Carolina, Arizona, Nevada, Georgia, Nebraska, Pennsylvania na vilevile Wisconsin. Uchumi, gharama ya maisha, haki ya wanawake kutoa mimba, uhamiaji na sera ya mambo ya nje ni mambo makuu yanayoangaziwa sana na wagombea wakuu wa urais nchini Marekani.
And I pledge to be a president for all Americans.
Kamala Harris anamalizia kampeni kwa kumwangazia sana Trump, akidai kuwa mgombea huyo anachukulia wapinzani wake wa kisiasa kama maadui anaotaka kuwafunga jela, na kwamba ana machungu ya kulipiza kisasi kwa maadui wake wa kisiasa. Harris anasema kwamba endapo atachaguliwa atashirikiana na wapinzani wake wa kisiasa na kuwa rais wa Marekani wote. Ameendelea kuwakumbusha wapiga kura kuhusu uvamizi wa bunge Januari 6 ambapo lawama zimeelekezwa kwa Donald Trump. Rais wa zamani Barack Obama na mkewe Michelle Obama wamejitokeza kumpigia kampeni Harris, huku wakieleza wapiga kura umuhimu wa kumchagua Kamala Harris na kuwataka wa Democrat kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Donald Trump anamalizia kampeni yake kwa kuambia wapiga kura kwamba analenga kuokoa Marekani kutoka kwa kile anachodai kwamba ni kampeni ya chuki kutoka kwa mpinzani wake Kamala Harris, na kusafisha anayodai ni makosa ya utawala wa Rais Joe Biden na makamu wake Kamala Harris, hasa katika masuala ya uhamiaji na uchumi. Kufikia sasa zaidi ya wapiga kura milioni 55 wamemaliza kupiga kura, ikiwa ni jumuisho la waliopiga kura katika vituo na waliofanya hivyo kwa njia ya posta. Huba Abdi, jarida la Wikendi.
Asante Huba. Sasa kutusaidia kuchambua hili, Dennis Konga, mchambuzi wa siasa, utawala na uhusiano wa kimataifa, yupo katika studio za Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Kwenye Skype tunamtarajia Amini Mwidau. Kumekuwa na matatizo kidogo ya internet na tutarajia kwamba hataungana nasi. Dennis, nianze na wewe. Kufikia sasa ukusanyaji wa maoni hauonyeshi kwamba kuna uwezekano wa kupata mshindi wa moja kwa moja kati ya Donald Trump na Kamala Harris, uchaguzi ambao ushindano wake ni mkubwa zaidi. Waafrika na wanaochambua siasa za Marekani Afrika, ikitiliwa manani kwamba ni siasa zinaguza kila pembe ya hii dunia, wanasemaje? Wanauangaliaje uchaguzi wa Marekani?
Kwanza, kutokana na kwamba yeye, yani kwa maana nchi ya Marekani, amekuwa mstari wa mbele akizishawishi nchi nyingi duniani zifuate mifumo ya kidemokrasia. Kwa hiyo unakuwa unaangaliwa katika mfumo wa kwamba wao kama viranja inatakiwa waoneshe mwanga, waoneshe uelekeo ya kwamba kweli wananchi ndio wanashiriki kuweza kutengeneza serikali. Hiyo ni swala la kwanza. Lakini swala la pili ni kwamba wao ndio vinara, tunaweza tukasema, kwenye mambo ya matumizi, kwa mfano uchumi, wako mbele, ndio taifa la kwanza kiuchumi kwenye mataifa, kwa liko mbele kwenye kutumia nguvu kwenye maeneo mengi, kushaidisha, kulazimisha wakati mwingine mabadiliko mbalimbali. Kwa hiyo inapotokea kuna mabadiliko ya serikali, watu wanakuwa na maswali mengi kwamba je, kutakuwa kuna unafuu kupitia kwenye serikali hiyo au kutakuwa kuna muendelezo wa enzi. Na tumekuwa tukijua na tukisema mara nyingi kwamba wao siku zote wana maslahi ya kudumu. Marekani kama nchi wana maslahi ya kudumu. Haijalishi ni kiongozi gani yuko au ni chama gani kiko madarakani. Lakini mara nyingi tumekuwa na unafuu kwa nchi nyingi za Kiafrika kwamba uongozi wa Democrats unapokuwa huko huko madarakani kidogo unakuwa unafuu. Ila wakati mwingine tu tumeona kuna unafuu kwa kuambiwa ukweli sana watu wa Republican wanapokuwa wanapokuwa madarakani. Kwa sasa bado maswali ni mengi kwa sababu serikali ni ile ile ya nchi ya Marekani. Haijalishi ni chama gani kipo kinaongoza kinaongoza nchi kwa kusema kweli.
Na hapo Konga, katika kuendeleza hilo swala la Afrika inavyofuatilia uchaguzi huo wa Marekani, umeainisha kwamba unafuu unaonekana mara nyingi kwenye Democrats, lakini Democrats ambayo ipo madarakani chini ya Rais Joe Biden, ukiangalia hakuwa sana mpenzi wa Afrika. Hata umeangalia mataifa ambayo ameyatembelea ni machache zaidi, lakini vile angalau hata Rais William Ruto alipata nafasi ya kwenda kwa ukanda Afrika Mashariki. Hii mizania waionaje?
Tunaweza tusimuone Biden kwa maana ya kwamba kuja Afrika kwenye nchi nyingi, lakini viongozi wake ambao wanamsaidia kazi wamekuwa mara nyingi wakipita huko. Hata yule waziri ambaye anaangalia mambo ya Afrika amekuwa mara nyingi akishiriki kwenye mambo mengi ya Afrika. Ukiacha hiyo, bado misaada imeendelea kuwepo kwa sababu kuna watu ninazungumza maslahi. Marekani wana maslahi makubwa sana ndani ya Afrika. Wanaangalia vitu vingi hapa. Wanatafuta madini, vitu hivi ambavyo wanaweza kavitumia kwenye maendeleo ya kwao ambayo mengi yanapatikana Afrika. Kwa haiwezekani ukaiacha serikali ya Marekani, pamoja na kwamba uongozi mkuu unashindwa kuonesha moja kwa moja kwamba wanaiunga mkono Afrika, lakini si kweli kwamba wameacha kabisa Afrika. Maana kufanya hivyo watakuwa wanafanya kosa, na ukumbuke mshindani yake mkubwa wa Marekani ni nchi ya Uchina. Sasa Uchina anaonyesha udhibiti, anaonyesha kuwa karibu sana na Waafrika. Kwa Marekani lazima anaweza kukimbia, na amekuta hata kiwango cha misaada kwenye maeneo yale ya kimkakati na Marekani pia umeingiza. Ukiangalia kujenga miundombinu, wanaongea za kiasi cha pesa kwa nchi nyingi za Kiafrika. Kwa nini? Kwa sababu wanajua akikosea hapo naye atakuwa anashindwa kuweza kupata rasilimali kutoka katika Afrika, hasa katika ukanda hata kwetu huku nchi ya Kongo, Angola, unaangalia hata Tanzania hapa bado ni eneo la kimkakati sana kwa nchi ya Marekani. Kwa hawajaacha kufanya hivi. Hata Kamala Harris nafikiri nakumbuka alikuja hapa. Kwa nini alikuja hapa? Ni kwa sababu hiyo ni masuala ya kimkakati. Kwa nini nazungumza President Ruto, Rais Ruto kwenda Marekani? Si kweli kwa sababu Ruto anataka kwenda kule kwa ajili ya interest kwake, lakini pia Umarekani unafahamu kwamba wanatafuta rafiki wa kimkakati kwenye eneo hili la kwetu, kwa sababu bado nchi za kwetu zinatakiwa sana kwenye maendeleo ya kwake kama Marekani.
Dennis, linasumbua vichwa wengi kwamba anayepata kura nyingi zaidi za wapiga kura sio mshindi moja kwa moja, ila anabidi asubiri apate kura za wajumbe 270.
Na ndio hapo sasa ugumu na unapotokeza kwenye demokrasia ya Marekani, kwa sababu sio kura za wengi ambazo zinaamua, isipokuwa ni kura za watu wachache. Na ndio maana ugundua sasa hivi wanapigana kwenye yale majimbo nane. Kwa nini? Kwa sababu hayo majimbo ni yale ambayo hayana msimamo mmoja, kwa maana inaitwa swing state. Kwa hiyo mtu yote ambaye anaweza akakusanya kura za kutosha kwenye majimbo nane ana nafasi kubwa sana ya kuweza kutangazwa kuwa ni rais, kwa sababu anaweza kaifikia hiyo threshold ya 270. Unaona, kati ya kura 538. Sasa ukiangalia utagundua kabisa kwamba tayari watu wameshajua majimbo yapi. Kwa mfano California tunajua itaenda upande gani, Texas tunajua itaenda wapi, unaangalia Florida, haya ni majimbo makubwa. Ni jimbo la California ambayo inakuwa 54 kwa wachache. Ukienda Texas ni kura 40, na hata huku Florida ni kura 40. Hii haya ni maeneo yenye watu wengi, lakini pia yana ushawishi. Na haya tushajua inaenda wapi, Sasa kwa hiyo haya majimbo nane yalibakia, haya ndio ambayo yanaweza yakaamua. Lakini mpaka sasa hivi bado hatujapata picha halisi, kwa sababu hata ukiangalia hizi kura za kujaribu kutafuta nani yupo mbele kwenye polls, unagundua kwa sababu bado kuna ushindani mdogo. Imagine ni moja tu, huyu 48, huyu 47. Ikiongezeka kidogo bado inabaki ni pale pale. Kwa bado mpaka siku ya mwisho mimi naamini ndio tutajua kabisa ni nani ameweza kushinda.
Kwa hakika bado ni mapema sana. Mimi kurejeshe kidogo pale pale ambapo tulikomea kuhusu Afrika. Tutashindwa kukimbia kwa sababu ndio taifa ambalo Marekani tunaiangalia hasa. Pamoja ya kwamba kuna mikakati ya thabiti inaonekana Marekani kwamba anaendelea kufadhili. Lakini huyo mshindani mkubwa wa Marekani ambaye ni China tayari ameshaona kuna fursa ipo kwa Afrika, na ameshaingia kwa misuli minene tu, kama mkutano wa BRICS uliomalizika Urusi, alionyesha wazi kwamba anakusanya washirika ambao wako tofauti na mitazamo na sera za Kimarekani kuchopoa hii fursa ambayo anaiona. Unaona kwamba sera za Marekani hata baada ya atakayetangazwa rais, kuna namna watageuza upepo wao kwa sababu ya uwepo wa BRICS na nguvu iliyopo.
Mimi sioni. Uzuri pekee wa Afrika ni kwamba sisi tulishajitambua tangu zamani kwamba hatuwezi kushindana na haya mataifa makubwa. Tushajipambanua, na utagundua kwamba tunakwenda vizuri sana kwenye ule umoja wa nchi zifungamana upande wote. Non-alignment movement. Kwa maana ya kwamba kama kuna jambo zuri liko Marekani, tutaenda kulichukua. Mimi nimeona hivi mara nyingi. Na kama jambo zuri liko upande mwingine tofauti na Marekani, na tunahisi lina maana sana kwa bara letu la Afrika, kwa nchi zetu za Kiafrika, na niseme ukweli, huwa hatuko kitu kimoja kama bara. Huwa tunaenda kama nchi. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kusema kwamba hawa jamaa wakubwa huwa wanaangalia wapi watugawanye ili waweze kutawala kirahisi. Lakini kama tungekuwa tunaenda kama bara zima la Afrika, tungekuwa labda matokeo yangekuwa tofauti. Lakini hakuna kitu kama hicho. Na mbona utakuta hata sasa hivi Marekani anazungumza habari ya kwenye baraza la kudumu la Umoja wa Mataifa kwamba ziingize nchi mbili za, kwa sababu sisi tuna kiwango kikubwa, kura 28% ndani ya Umoja wa Mataifa. Kwa nini Marekani champion akisa akijaribu kutafuta nafasi ya kuungwa mkono kwenye mambo mengi? Lakini hapo tunakuwa hatuna kura ile turufu. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba hatuna nguvu tena. Kwa hiyo bado mimi naamini rais atakayekuja akitengeneza sera ambazo zitakuwa zina ipatia unafuu Afrika, Waafrika watakwenda huko. Hawatagombana na Mchina kwa sababu ya non alignment. Kwa sisi atufungamane upande wote. So long as kuna kwa sababu kuna hiki kitu kizuri, tutaenda kuchukua hicho kitu kwa Marekani.
Tutakuja kuangalia faida yake ni nini, na kama mambo yataendelea kusalia kuwa hivi hivyo. Tunaendelea kuangalia jarida la wikiendi, na tunaendelea kuangalia namna ambavyo mambo haya ya uchaguzi mpaka kupata mrithi kiti cha Joe Biden nchini Marekani. Katika kuchambua mjadala wetu tunategemea kwa njia ya Skype Amini Mwidau. Yeye yupo Tanga, Tanzania, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, lakini hapa tunaye Dennis Konga. Mimi ni Ivona Kamuntu, mwenzangu ni Kenneth Bire. Tutarejea. Karibu, tumerejea tena sasa katika jarida la wikiendi. Tunaendelea kuangalia uchaguzi unavyoendelea
nchini Marekani kumsaka mrithi wa Joe Biden. Kuendesha kipindi, mimi ni Ivona, kama mtu mwenzangu ni Kenneth Bwire akiwa makao makuu ya VOA Washington DC.
Na mtazamaji, tuendelee na jadwali letu fupi tu kuhusiana na uchaguzi nchini Marekani. Na kwa sasa tunaangazia taarifa kwamba uchaguzi mkuu nchini Marekani utaandaliwa rasmi Jumanne Novemba tarehe 5 mwaka huu, licha ya kwamba tayari kura zimeanza kupigwa za mapema na idadi inadaiwa kuwa zaidi ya milioni 32 ambao watu wamejitokeza kupiga kura mapema. Tayari wawaniaji wakuu ni naibu rais wa sasa Kamala Harris na wa chama cha Democrat, na rais wa zamani Donald Trump anayewakilisha chama cha Republican. Wawili hao waliidhinishwa kirasmi na vyama vyao katika kongamano kuu la vyama hivyo. Rais Joe Biden anaondoka kwa sababu za kiafya. Kisheria alikuwa na nafasi ya kuwania kipindi kingine cha muhula wa miaka minne utawala na kutawala, ila hali yake ya kiafya iliweza kumzuia. Tugeukie masuala mengine, na ni kwamba Rais Joe Biden alimteua Kamala Harris kuwania kiti hicho, na baada ya idhini ya chama, Harris alitangazwa mwaniaji rasmi wa chama cha Democrat. Trump alimchagua seneta wa jimbo la Ohio J.D. Vance kuwa mwaniaji mwenza, na Harris akamtaja gavana wa Minnesota Tim Walz kusimama naye. Kunao wawaniaji huru ambao pia wamejitokeza, akiwemo Jill Stein wa chama cha Green Party na Robert F. K. Kennedy Jr. ambaye mwezi Agosti alijiondoa katika kinyang'anyiro na kumuunga mkono rais wa zamani Trump. Kwingineko ni kwamba kampeni zimechacha, huku wawaniaji urais wakizunguka maeneo mengi nchini Marekani wakitafuta uungwaji mkono kuhusiana na masuala kadhaa yanayoibuka katika uchaguzi huu, yakiwemo uhamiaji, uchumi, usalama wa mpakani, swala la utoaji mimba, mabadiliko ya hali ya hewa na mapigano yanayoshuhudiwa katika ukanda wa Gaza na kwingineko. Katika uchaguzi wa Marekani, mshindi si yule atakayepata kura zaidi za wananchi, ila wanahitaji ushindi katika majimbo, kila moja likiwa na idadi ya kura zinazoitwa Electoral College kwa lugha ya Kimombo. Kura hizo ni 538 na mshindi ni yule atakayepata zaidi ya 200 ama 270 na zaidi. Jinsi ilivyo sasa siasa za Marekani zilivyo, ni kwamba majimbo mengi tayari huwa yanaegemea chama kimoja cha kisiasa, ila kuna baadhi ya maeneo ambayo hubadilisha vyama katika uchaguzi mara kwa mara. Aidha, kwa kimombo nafikiri wenyewe wanatumia lugha ya battleground ama swing states. Sasa raia wa Marekani waliofikisha umri wa miaka 18 wana uhuru wa kupiga kura. Kwa jimbo lina sheria zake, kila jimbo ni uradhi la sheria zake na masharti ya kura. Kwa Marekani wanaoishi ugaibuni pia wanaweza kupiga kura kwa kutumia huduma za posta, na tayari kura za mapema zinaendelea kupigwa katika baadhi ya majimbo. Mbali na kura za urais, raia pia watakuwa wanapigia kura kuwachagua wakilishi wa bunge la Congress. Katika bunge kuu kuna viti 435 vinavyowaniwa, huku bunge la seneti likiwa na uchaguzi wa viti 34. Matokeo ya uchaguzi mara nyingi hutangazwa usiku wa siku ya kura, na inaarifiwa kwamba rais huapishwa Januari baada ya kipindi cha mpito kuweza kukamilika. Hayo ni kwa kifupi tu, lakini bila shaka ni uchaguzi ambao unafuatiliwa kwa makini, sio tu Marekani bali katika mataifa ama ulimwengu mzima, hususan bara hili la Afrika na zaidi Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo Marekani ni rafiki mkuu wa mataifa yaliyoko katika Jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Sasa hebu tusikize kauli za raia kutoka Jumuiya hii ya Afrika Mashariki.
Wa Amerika wakichagua kiongozi, wajue kwamba wachagui kiongozi wa Amerika peke yake. Wanachagua kiongozi wa ulimwengu wote, ambaye ulimwengu wote wanaangalia. Kwa sababu katika nchi za Afrika zinaongozwa na mambo ya dola. Dola ndio inaongoza, nyingi sana zinaongozwa na dola. Wakati dola imekuwa juu, pia ina affect nchi zingine kama nchi yetu ya Kenya.
Tunaamini kwamba serikali ya Amerika ni serikali ambayo iko na nguvu na iko na uwezo kiuchumi na kimajeshi. Sasa tunaomba kwamba atakayechaguliwa aweze kuja na serikali ambayo itakuwa dhabiti, ambayo itaweza kujaribu kuzuia vita vinavyoendelea kule Ukraine, Russia na kule nchi za Warabuni na mheshimiwa Benjamin Netanyahu kule Israel. So that wakati kuna vita katika ulimwengu ina affect paka sisi kwa Afrika, sawa bara taifa la Kenya ambao unapata sisi currency yetu natumia dola sana. Ukiangalia shilingi kwa dola sasa, shilingi imepoteza ule maarufu wake kwa sababu ya hiyo global war.
Uchaguzi ndio umeleta shida Amerika. Amerika ndio kila kitu. Tuache kudanganyana. hata hii vita ya Russia, Israel. Trump akiingia tu kutakuwa hakuna vita. Nchi itarudi normal. Amerika ni kama ndiye baba wa Afrika nzima ama pengine wa ulimwengu mzima. Katika yale mambo inaendelea Amerika, kama uchaguzi wa Amerika utaharibika ama watachagua kiongozi ambaye afikirii juu ya Afrika, ulimwengu mzima utaharibika.
Ni maoni ya baadhi ya wanajumuiya hususan wa Kenya ambao wameshiriki pamoja nasi. Mwisho wa siku ni nabaki la mtu binafsi. Mm-hmm. Ukishinda basi utashangilia, ukishindwa basi kuna namna yako kushangilia. Hiyo kusema nimejiwa no, ni namna ya kushangilia.
Haya, tuwashukuru wachambuzi wetu, Dennis Konga ukiwa Dar es Salaam Tanzania, mchambuzi wetu wa siasa kwenye studio za Azam TV. Tukushukuru Amin Mwidau kujinyima muda wa likizo ukiwa Tanga badala ya kuwa Canada kuzungumza nasi. Tunasema asante kupitia kwa mtandao wa Skype. Na nishukuru mwenzangu Ivona Kamtu kwa maandalizi na kushiriki nami katika kufanikisha kipindi hiki. Mimi naitwa Kenneth Bwira. Asante mtazamaji. Weekend nyingine tutakutana hapa kwa muda mwingine kama huu na mjadala mwingine, labda huwa Trump ama linginelo ama haya Marekani ama hapa Afrika mahala ulipo. Asante na uwe na weekend.
Na mimi ni mshukuru mwenzangu Kenneth Bwire na timu nzima hiyo ya jarida la Wikendi. Kumbuka msikilizaji, hicho ni kipindi ambacho unaweza kukisikiliza na pia kukitazama, kwani huwa kinarushwa hewani kila siku ya Jumapili katika vituo mbalimbali vya televisheni Afrika Mashariki na kati, na wengine pia wakikirusha hewani siku ya Jumatatu. Jarida la Wikendi linakuja hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia redio siku na wakati kama wale. Kwa hivyo usikose kuungana na wenzangu Jumamosi wiki ijayo kwa kipindi kingine kama hicho, na pia wiki ambayo itafuata siku ya Jumamosi. Naona muda unakimbia hapa studio, na kabla hatujatamatisha matangazo haya kundradi. Jina langu ni BMJ Mridhi, lakini siwezi kukuacha kama sija kusomea habari za dunia. Wagombea urais nchini Marekani Kamala Harris na Donald Trump wanaendelea na harakati za mwisho kuelekea kwa uchaguzi wa Jumanne wiki ijayo, ambao unaelezwa na wachambuzi na utafiti kama wenye ushindani mkali zaidi. Wawili hao wanahutubia mikutano ya kampeni katika majimbo mbalimbali, hasa yale ambayo utafiti pia unaonyesha kwamba ndio atakayoamua mshindi wa kinyang'anyiro hicho. Ikiwa ni wikendi ya mwisho kabla ya uchaguzi huo, wagombea wote wamekita kambi katika majimbo kama vile North Carolina, Wisconsin na Michigan. Wawili hao wakiwa katika majimbo ya Michigan na Wisconsin hapo jana na leo, wakitarajiwa kukita kambi katika jimbo la North Carolina, ikiwa ni mara ya kwanza katika siku nyingi kwa wao kuwa katika jimbo moja kwa wakati mmoja. Kwingineko, kiongozi mkuu wa Iran Jumamosi ametishia Israeli na Marekani kwa kile alichosema kitakuwa jibu kali juu ya mashambulizi dhidi ya Iran na washirika wake. Ayatollah Ali Khamenei amezungumza huku maafisa wa Iran wakizidi kutishia kufanya mashambulizi mengine dhidi ya Israeli baada ya lile la Oktoba 26 dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, ambayo yalilenga vituo vya kijeshi na maeneo mengine na kuua takriban watu 5. Mashambulizi yoyote zaidi kutoka upande wowote ule yatakuwa na athari zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, ambalo tayari limekumbwa na vita vya Israeli na Hamas katika ukanda wa Gaza, na vile vile uvamizi wa ardhini wa Israeli nchini Lebanon na kuwa mzozo mpana zaidi wa kikanda.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, Mimi ni Sunday Shomari, nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.